της λατρείας και στον οίκο της προσευχής του Κυρίου μας, να τον λατρεύσουμε, να τον προσκυνήσουμε, να τον δοξάσουμε, να του μιλήσουμε και να μας μιλήσει. Ήρθε ο Κύριος να ευλογήσει τις καρδιές μας απόψε, να είναι ο λόγος του διαπνεύματος Αγίου και να οικοδομηθούν οι ψυχές μας. Θα διαβάσουμε από τις πράξεις των Αποστόλων. Το έχουμε ξεκινήσει αυτό το βιβλίο έτσι από την αρχή να το διαβάζουμε σιγά σιγά. Να δούμε, αγαπητοί αδερφοί, πώς εργάστηκε ο Θεός στην πρώτη Αποστολική Εκκλησία, αλλά και να πούμε ότι οι πράξεις των Αποστόλων, όπως έλεγε και ο αδερφός ο Λούις, είναι πράξεις του Αγίου Πνεύματος. Στα τέσσερα Ευαγγέλια, στο κατά Ματθαίο, κατά Μάρκο, κατά Λουκά και κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, είδαμε όσα έκανε και δίδαξε ο Κύριός μας ο Ιησούς Χριστός. Μετά την ανάληψη του όμως, όπως διαβάσαμε στο προηγούμενο, αναλαμβάνει την ιερουργία μέσα στην Εκκλησία και το έργο αυτό της διακονίας στην Εκκλησία του Χριστού, το Πνεύμα το Άγιο. Ο άλλος παράκλητος, τον οποίο υπεσχέθη ο Κύριος ότι θα στείλει, το οποίο το έστειλε ο Κύριός μας ο Ιησούς Χριστός, το οποίο εκπορεύεται παρά του Πατρός. Από τον Πατέρα εκπορεύεται και ο Κύριός μας ο Ιησούς Χριστός είναι ο βαπτίζων εν πνεύματι Αγίο και πυρή, όπως το είπε ο τελευταίος των προφητών, ο Ιωάννης, όταν έδειξε τον Κύριο. Και μάλιστα αυτό ήταν το σημείο. Και είπε, εκείνος ο οποίος μου μίλησε και με έστειλε να σας μιλήσω, μου είπε ότι εκείνος τον οποίον θα δεις να έρχεται το Πνεύμα το Άγιο και να μένει επ' αυτόν, ούτως είναι ο βαπτίζων εν πνεύματι Αγίο και πυρή. Αμήν. Θα διαβάσουμε λοιπόν από τις πράξεις των Αποστόλων, από τη σελίδα 960 και από εκεί που σταματήσαμε την προηγούμενη φορά, σταματήσαμε στο 14, θα διαβάσουμε το υπόλοιπο και θα διαβάσουμε και λίγο από το δεύτερο κεφάλαιο. Και εν τες ημέρες ταύτες σηκωθείς Πέτρος, ο Πέτρος, εις το μέσον των μαθητών, είπε, ήτο ο αριθμός των εκεί παρόντων ως 120. Και είπε, άνδρες αδελφοί, έπρεπε να πληρωθεί η γραφή την οποία προείπε το Πνεύμα το Άγιο διαστόματος Δαβίδ περί του Ιούδα, ώστις έγινε οδηγός εις τους συλλαβώντας τον Ιησούν, διότι ήτο συνειρυθμημένος με ημάς και έλαβε τη μερίδα της διακονίας ταύτης. Εκ του μισθού της αδικίας και πεσών ούτως, λοιπόν, απέκτησε αγρών εκ του μισθού της αδικίας και πεσών προύμητα εσχίστη εις το μέσον και εξεχύθησαν όλα τα εντόστια αυτού. Και έγινε γνωστόν εις πάντα στους κατοικούντας στην Ιερουσαλήμ, ώστε ο αγρός εκείνος ονομάστη εν τη δία αυτόν διαλέκτο Ακελδαμά, του τέστην αγρός αίματος. Διότι είναι γεγραμμένο εν το βιβλίο των Ψαλμών, ας γίνει η κατοικία αυτού έρημος και ας μη είναι ο κατοικών εν αυτή, και άλλος ας λάβει την επισκοπήν αυτού. Πρέπει λοιπόν εκ των ανδρών ήτινες συνήλθον με θυμών καθόλων των καιρών, καθόν εισήλθε και εξήλθε προς ημάς ο Κύριος Ιησούς, αρχίσας από του βαπτίσματος του Ιωάννου έως της ημέρας καθήν ανελήφθη αφημών, εις εκ τούτων να γίνει με θυμών μάρτης της Αναστάσεως αυτού. Και έστησαν δύο, Ιωσήφ τον καλούμενον Βαρσαβάν, ώστες επωνομάστη Ιούστος, και Ματθίαν, και προσευχηθέντες είπων, «Συ Κύριε καρδιογνώστα πάντων, ανάδειξον εκ των δύο τούτων ένα όντινο εξέλεξας, διαναλάβει τη μερίδα της διακονίας ταύτης και αποστολής, εκ της οποίας εξέπεσε ο Ιούδας δια να απέλθει στον τόπον αυτού. Και έδωκαν τους κλήρους αυτών και έπεσε ο κλήρος εις το Ματθίαν και συγκατεψηφίστη μετά των 11 Αποστόλων». Θα διαβάσουμε μέχρι εδώ και θα δούμε και λίγο παρακάτω μετά. Είναι τώρα οι μαθητές, αγαπητοί αδερφοί, οι 11, οι οποίοι όταν ο Κύριος μας ανελήφθη προς τους ουρανούς, παρόντων όλων των μαθητών και ήταν ατενίζοντες προς τον ουρανό, ενώ αυτός ανέβαινε, στάθηκαν δύο άγγελοι με λευκά ημάτια και είπαν, άνδρες Γαλιλαίοι, όπως βλέπετε τον Ιησούν αναλαμβανόμενον εις τον ουρανό, θα τον εδείτε να έρχεται και πάλι, καθόν τρόπον είδετε αυτόν πορευόμενον εις τον ουρανό. Και ανελήφθη από τους οφθαλμούς τους, τον επέλαβε μια νεφέλη και ανελήφθη στους ουρανούς. Όμως, αγαπητοί αδερφοί, μετά την Ανάστασή του έχουν μεσολαβήσει 40 ημέρες. Στις 40 αυτές ημέρες βρισκότανε και μαζευότανε με τους μαθητές και φανερωνότανε στους μαθητές και έδινε οδηγίες και θα λέγαμε παραγγελίες. Οι τελευταίες του παραγγελίες. Και πριν ακόμα ανεβεί επάνω στο Σταυρό του Γολγοθά, τους είπε ότι θα σταυρωθώ, θα αναστηθώ και εσείς θα γίνετε κήρυκες του Ευαγγελίου σε όλη την οικουμένη έως εσχάτου της γης. Οι παραγγελίες του ήταν να περιμένετε στην πόλη Ιερουσαλήμ έως σου ενδυθείτε δύναμη εξύψους. Όλα αυτά βέβαια τα γεγονότα γίνονται μέσα σε ένα πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Τους τα έχει πει ο Κύριος στα 3 χρόνια της διακονίας του, τους τα έχει ξαναπεί ότι θα πρέπει να με συλλάβουν οι άνομοι, τα έθνη, θα με παραδώσουν εδώ οι συμπατριώτες σας, οι Εβραίοι, στα έθνη και θα με σταυρώσουν, γιατί είναι έτσι γεγραμμένο ότι πρέπει ο Υιός του Θεού να πάθει, να ταφεί, να αναστηθεί την τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς. Αλλά δεν μπορούσαν όλα αυτά οι μαθητές να τα κατανοήσουν. Και όταν γίνονται όλα αυτά μέσα σε ένα πολύ μικρό χρονικό διάστημα, θα λέγαμε ότι ήταν σαν χαμένοι. Δεν ξέρανε τι να πούνε, τι να κάνουνε. Μάλιστα μετά την Ανάσταση διασκορπιστήκανε όλοι. Βλέπουμε εκεί οι δύο που πηγαίνανε προς Εμαούς, λέει, ή μας είχε πει ότι την τρίτη ημέρα θα αναστηθεί, αλλά τώρα είναι τρίτη ημέρα. Άλλοι είπαν ότι είδανε μια οπτασία αγγέλων, δεν ξέρουμε. Τους φανερώθηκε ο Κύριος, φανερώθηκε μετά στους 11, μετά φανερώθηκε και στο Θωμά όταν ήταν όλοι μαζί, φανερώθηκε σε 500 και επέκεινα, φανερώθηκε ξεχωριστά στον Κυφά, ξεχωριστά στον Ιάκωβο. Δεν φανερώθηκε όμως σε όλο τον κόσμο, σε όλο τον όχλο. Και μάλιστα μας λέει ο Λόγος του Θεού, φανερώθηκε μόνο σε προσδιορισμένους από τον Θεό μάρτυρες, οι οποίοι συνεφάγομεν, λέει ο Πέτρος, και συνεπείομεν μετ' αυτού μετά την Ανάσταση. Και μας παρήγγειλε να κηρύξουμε σε όλη την οικουμένη ότι αυτός είναι ο προσδιορισμένος από τον Θεό κριτής ζώντων και νεκρών, και ότι εις αυτόν θα λάβει σωτηρία, από αυτόν θα λάβει σωτηρία πάσο πιστεύων εις αυτόν. Αυτά είπε ο Πέτρος στο σπίτι του Κορνήλου, είναι μια μαρτυρία. Αλλά αγαπητοί αδερφοί, οι μαθητές θα είναι από εδώ και πέρα μάρτυρες του Χριστού και της Αναστάσεως. Και ο Κύριος είχε καλέσει 12 Αποστόλους, τους οποίους τους εκάλεσε ονομαστικά, τους έδωσε αποστολή να κηρύξουν το Ευαγγέλιο σε όλη την οικουμένη, τους δίδαξε τα 3-3,5 χρόνια της διακονίας του, αλλά από τους 12 έμεναν οι 11. Ένας από αυτούς δεν τα κατάφερε να φτάσει μέχρι το τέλος, και αυτός ήταν ο Ιούδας. Η Γραφή έγραφε ότι είναι ο Υιός της απολίας, ότι θα ξεπέσει, ότι άλλος θα λάβει την επισκοπή αυτού. Αλλά αγαπητοί αδερφοί, αυτά τα έγραφε η Γραφή προφητικά. Δεν τα έγραφε ότι επειδή έτσι ήταν προσδιορισμένα να γίνουν, αλλά επειδή το Πνεύμα το Άγιο, ο Θεός ο αληθινός, γνωρίζει τα συμβισόμενα, γι' αυτό υπάρχει ο προφητικός λόγος και είναι όλα γραμμένα, και καθώς τα διαβάζουμε, πολλά από αυτά δεν τα κατανοούμε, αλλά μπορούμε να τα καταλάβουμε και να το δούμε πότε, όταν γίνονται. Ήτανε γραμμένο, δεν μπορούσαν να το καταλάβουν πώς θα γίνει. Ο Ιούδας ήτανε ένας εκλεγμένος από τον Κύριο μαθητής, τον είχε καλέσει μαζί με τους υπόλοιπους 11, αλλά ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος ποτέ δεν έβαλε μέσα στην καρδιά του, θα έλεγα, με σοβαρότητα το Λόγο του Θεού. Άφησε να υπάρχουν μέσα στην καρδιά του πάθη και επιθυμίες, τις οποίες τις είχε από τον κόσμο, και δεν άφησε το Θεό να τις καθαρίσει. Δεν άφησε το Λόγο του Θεού να μπει μέσα και να τον καθαρίσουν. Και ήθελα να μιλήσουμε λίγο πάνω σε αυτό. Ο Κύριος μας, ο Ιησούς Χριστός, είπε μια φορά, όταν ήταν πολλοί μαθητές, πλήθος μαθητών μαζεμένοι, και τους είπε ότι αληθώς, αληθώς σας λέγω, εάν δεν φάτε τη σάρκα μου και δεν πιείτε το αίμα μου, δεν έχετε μέρος μετ' εμού. Και πολλοί εκ των μαθητών, λέει, ακούσαντες, είπαν ότι είναι σκληρός ο λόγος, ποιος δύναται να ακούει αυτόν. Και έκτοτε, λέει, πολλοί εκ των μαθητών εστράφησαν στα οπίσω και δεν περιεπάτουν πλέον μετ' αυτού. Εκεί ακριβώς τους είπε ο Κύριος, μήπως θέλετε και εσείς να υπάγετε. Αγαπητοί αδερφοί, ο Κύριος ήρθε από τον ουρανό και μας είπε την αλήθεια. Δεν έκρυψε κάτι, δεν ωρεοποίησε κάτι, δεν έκρυψε κάτι και δεν χάδεψε κανενός στα αυτιά, αλλά ήρθε να μας πει την αλήθεια, την οποία αλήθεια μας την είπε μέσα από την αγάπη του Θεού και μέσα από την υπακοή στον Πατέρα. Εάν, λέει, μείνετε στο λόγο μου, όπως εγώ έμεινα στο λόγο του Πατέρα και υπάκουσα και μένω στην αγάπη αυτού, θα μένετε κι εσείς στην αγάπη αυτού όταν υπακούετε σε αυτά που σας λέω. Και όταν ήρθε η ώρα να τους πει ότι θα φάτε τη σάρκα μου και θα πιείτε το αίμα μου, ήταν κάτι το οποίο φάνηκε σκληρό. Πώς γίνεται αυτό? Μάλιστα λέει οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι όταν το ακούσανε, εμάχοντο, τι θέλει να μας πει? Οι δε μαθητές οι οποίοι τον ακολουθούσανε, δεν μπορούμε να το ακούμε πια, είναι σκληρός ο λόγος. Και φύγανε και δεν τον ακολουθούσανε πια. Όμως αγαπητοί αδερφοί, εκείνοι οι οποίοι τον εμπιστευότανε, οι 12 μαθητές μείνανε. Ξέρετε γιατί? Δεν το καταλάβανε ούτε αυτοί. Αλλά είχαν μάθει να εμπιστεύονται τον Κύριο. Και είναι πολλά πράγματα, αγαπητοί αδερφοί, που συμβαίνουν μέσα στη ζωή μας. Έρχονται δοκιμασίες, θλίψεις. Ακούμε ένα λόγο, πώς θα γίνει. Πολλές φορές πέφτει η πίστη μας. Αγαπητοί αδερφοί, να μην σταματήσουμε ποτέ να βλέπουμε και να στρέφουμε τα μάτια μας προς τον Κύριο και να εμπιστευόμαστε τον Θεό ημών. Εκείνος είναι ο οποίος θα μας τα ερμηνεύσει όταν έρθει η ώρα, θα μας τα εξηγήσει και το αποτέλεσμα θα είναι ένα ευλογημένο αποτέλεσμα. Εκείνο το οποίο είπε ο Κύριος και φάνηκε σκληρός ο λόγος, είναι, θα έλεγα, η μεγαλύτερη ευλογία της Εκκλησίας. Είναι ότι έδωσε ο Κύριος το σώμα του και το αίμα του για μας και μας άφησε παραγγελία να το κάνουμε αυτό κάθε Κυριακή εις ανάμνηση των παθημάτων του μέχρι που να έρθει να μας παραλάβει. Τότε, όπως σου το λένε, είναι πολύ δύσκολο να το καταλάβουν. Όμως, αγαπητοί αδερφοί, ο Πέτρος είπε εξ ονόματος όλων, όταν άκουσε μήπως θέλετε και εσείς να υπάγετε, είπε κάτι το οποίο φανερώνει πραγματικά την εμπιστοσύνη που έχουν στον Κύριο. Κύριε, λέει, πού αλλού να υπάγομεν, εσύ έχεις λόγους ζωής αιωνίου. Θα μου πείτε ο Κύριος, γιατί το είπε αυτό, μήπως θέλετε και εσείς να υπάγετε? Το είπε, αγαπητοί αδερφοί, για να μας δείξει ότι το Ευαγγέλιο είναι ο τέλειος νόμος της ελευθερίας και ότι ο Χριστός δεν εκβιάζει και δεν εξαναγκάζει κανένα. Έρχεται και μας δίνει το λόγο του και μας λέει ότι από εδώ πάνε στην αιώνια ζωή. Αυτός είναι ο δρόμος. Και ο δρόμος αυτός είναι το Ευαγγέλιο. Ο δρόμος αυτός είναι ο Χριστός. Εγώ είμαι η οδός και η αλήθεια και η ζωή. Η αλήθεια σε οδηγεί στην οδό και η οδός αυτή, η στενή και τεθλιμμένη, σε οδηγεί στην ουράνια βασιλεία. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Κάποιο παρακλάδι να πάμε από εδώ, κάποιο παρακλάδι να πάμε από εκεί, να ακολουθήσουμε κάτι άλλο, να πάρουμε τα σωτηριακά και να αφήσουμε τα μη σωτηριακά, όπως λένε, να πάρουμε τα ουσιώδη, αυτά μας ενδιαφέρουνε. Αγάπη σε όλα και ο καθένας να κάνει ό,τι θέλει. Όχι. Το έχουμε ξαναπεί και θα το λέω συνεχώς και δεν θα σταματήσω ποτέ να το λέω. Η αλήθεια με την αγάπη είναι ένα. Και η αγάπη με την αλήθεια είναι ένα. Κανείς που είναι έξω από την αλήθεια και κάνει άλλα και λέει ότι έχει αγάπη, λέει αλήθεια, δεν λέει αλήθεια. Και κανείς ο οποίος μένει στην αλήθεια δεν είναι κενός από αγάπη, αλλά είναι γεμάτος αγάπη. Γιατί όποιος τηρεί αυτού τον λόγο, σε αυτόν η αγάπη του Θεού τελειοποιείται. Όσο προχωράει στο λόγο του Θεού, αυξάνεται η αγάπη μες στην καρδιά του. Γιατί είναι και χυμένη εν τες καρδίες ημών, δια του Πνεύματος του Αγίου του Δοθέντος εις ημάς. Δόξα στο Θεό. Και έρχεται εδώ πέρα να τους πει αυτό το λόγο και οι μαθητές λένε όλοι εξ ονόματος όλων των μαθητών ο Πέτρος, δεν θα πάμε πουθενά άλλου, έχεις λόγους ζωής αιωνίου. Και είπε, απεκρίθη ο Ιησούς και είπε, και εμείς επιστέψαμε και γνωρίσαμε ότι εσύ είσαι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος. Και απεκρίθηκε και είπε ο Ιησούς προς αυτούς, δεν εξέλεξα εγώ εσάς τους 12, εις από εσάς είναι ο διάβολος. Έλεγε δε τούτο για τον Ιούδα του Σίμωνος τον Ισκαριώτην, διότι ούτω εις εκ των 12, που ο οποίος έμελε να παραδώσει αυτόν. Φοβερό. 12 και ο ένας είναι ο διάβολος. Τι είναι αυτό? Γιατί αυτή η διαφορά? Αγαπητοί αδερφοί, εκείνο το οποίο καθαρίζει τον άνθρωπο, την καρδιά του ανθρώπου από την αμαρτία, είναι το αίμα του Χριστού και ο Λόγος του Θεού. Εάν δεν ανοίξουμε την καρδιά μας, να μπει μέσα ο Λόγος του Θεού, να την πλύνει και να την καθαρίσει, αλλά κρατήσουμε μέσα μας πάθη, επιθυμίες, πονηρίες και πράγματα τα οποία δεν είναι γραμμένα μέσα στο Ευαγγέλιο, αυτά αργά ή γρήγορα θα τα βρούμε μπροστά μας. Και καλό είναι ό,τι έρχεται και μας φανερώνει ο Λόγος του Θεού και δεν ευαρεστεί το Θεό να ζητάμε από τον Κύριο τη δύναμη να το βγάζει και να το αφαιρεί. Προσέξτε γιατί σας το λέω αυτό. Είπε ο Κύριος, εάν μείνετε στο λόγο μου και ο λόγος μου μείνει σε εσάς, είστε αληθώς μαθητές μου, θα γνωρίσετε την αλήθεια και η αλήθεια θα σας ελευθερώσει. Δεν ελευθερώνεται ο άνθρωπος με άλλο τρόπο παρά μόνο όταν μπει μέσα ο λόγος του Θεού. Ο λόγος του Θεού έχει τη δύναμη να τον ελευθερώσει από την αμαρτία. Το Πνεύμα το Άγιο έρχεται και τον αγιάζει, το αίμα του Χριστού έρχεται, τον πλένει και τον καθαρίζει. Δεν υπάρχει κανένας άλλος τρόπος. Και μας λέει μάλιστα στην προς Εφεσίους επιστολή κάτι φοβερό. Λέει ότι ο Χριστός παρέδωκε αυτόν επάνω στο σταυρό του Γολγοθά και έχισε το αίμα του για να καθαρίσει την εκκλησία με το λουτρό του ύδατος δια του λόγου, ώστε να παραστήσει αυτήν σε αυτόν εκκλησίαν αγίαν ένδοξον, μη έχουσα κοιλίδα ερητίδα ή τίτων διούτων, αλλά δια να είναι αγία και άμωμος. Για να γίνει αυτό και να μας καθαρίζει ο λόγος, πεθάνε ο Χριστός. Έχισε το αίμα του για να μας πλύνει και να μας καθαρίσει και να έρχεται ο λόγος αυτός να μπαίνει μέσα στην καρδιά και να καθαρίζει τον άνθρωπο. Αυτό δεν το επεδίωξε ούτε το επιμελήθηκε ο Ιούδας, αλλά το κράτησε. Ενώ ήταν στη διακονία του ο Κύριος και ήταν μαζί με τους μαθητές, έκλεβε τα βαλόμενα. Είχε αγαπήσει το χρήμα, τον είχε κυριεύσει η φιλαργυρία. Και αυτό μέσα τον έκανε να σκέπτεται και να πράττει πονηρά, νομίζοντας ότι ο Κύριος δεν τον βλέπει. Και ενώ έβλεπε ότι ο Κύριος διαβάζει τις καρδιές των ανθρώπων, σε όλα τα θαύματα που έκανε, φαινότανε, τους ξεμπρόστιαζε, ότι γνωρίζει τα εντός των ανθρώπων. Όμως ήταν σε νου αδόκιμο και δεν το καταλάβαινε. Και όταν ήρθε η ώρα, ο Κύριος τον κράταγε μαζί, τον κράταγε. Ξέρετε μέχρι πότε τον κράταγε και δεν τον ξεμπρόστιασε. Ούτε μήπου και του δίνε συνεχώς ευκαιρίες. Μέχρι και την τελευταία ημέρα που είναι με τους μαθητές. Και την τελευταία ημέρα ήταν το βράδυ του δείπνου. Εκείνο το βράδυ που έκατσε και έφαγε για τους μαθητές, είπε ο Κύριος, εκείνος, αποκρίνεται ο Ιησούς, εκείνος εις τον οποίον εγώ βάψα στο ψωμίον θέλω δώσει και βάψα στο ψωμίον δίδει εις τον Ιούδα τον Ισκαριώτη και μετά το ψωμίον εισήλθε εις αυτόν ο Σατανάς. Λέγει λοιπόν ο Ιησούς, ό,τι είναι να κάμεις κάμε του ταχύτερον, τούτο όμως ουδείς τον καθημένον εννόησε ότι είπε προς αυτόν. Γιατί? Γιατί προηγουμένως τους είχε πει ότι αληθώς αληθώς σας λέγω είσαι Ξημών θέλει με παραδώσει. Δόξα στο Θεό. Μέχρι εκείνη την ώρα δεν είχε μπει μέσα το διάβολος. Ήτανε μέσα στην καρδιά η αμαρτία, αλλά είχε αφήσει μια πόρτα ανοιχτή στον εχθρό και μπήκε μέσα και πήγε και παρέδωσε τον Κύριο στους γραμματείς και στους Φαρισαίους και στα έθνη και τον ανέβασαν επάνω στο σταυρό του Γολγοθά και είχε αυτό το αποτέλεσμα το οποίο είχε μετά ο Ιούδας, καταστράφηκε. Έχασε, ξέπεσε από την αποστολή και από τη διακονία την οποία του είχε δώσει ο Κύριος. Αγαπητοί αδερφοί, υπάρχουν μικρά και μεγάλα πράγματα τα οποία πολλές φορές εμποδίζουν το Θεό να εργαστεί και εμποδίζουν και τη σωτηρία μας. Οτιδήποτε κάτι τέτοιο βλέπουμε διαβάζοντας το Ευαγγέλιο, θα το πάμε στον Κύριο. Κύριε, αυτό δεν το έχω νικήσει. Αυτό δεν συμφωνεί με το λόγο σου. Αυτό δεν το καταφέρνω. Σε παρακαλώ, βοήθησέ με και ελευθέρωσέ με. Θα έρθει να το κάνει. Αλλά για να το κάνει αυτό ο Κύριος, πρέπει να το καταδικάσεις. Πρέπει να πεις με την καρδιά σου, δεν το θέλω. Όσο λες δεν το θέλω, αλλά το αγαπάω, πάρ' το Κύριο, αλλά το αγαπάω και λίγο, δεν γίνεται τίποτα. Πρέπει να το δώσεις ολοκληρωτικά. Κύριε, πάρε μου το, ελευθέρωσέ με, θα σε ελευθερώσει. Αμήν. Δόξα στο Θεό. Εάν όμως το αγαπάς, δεν έρχεται εκείνος να στο πάρει εκβιαστικά. Πολλές φορές μας αναγκάζει, μας ξαναναγκάζει όταν βλέπει ότι είμαστε ειλικρινείς για να το δούμε. Γιατί είναι και πολλά τα οποία δεν τα βλέπουμε. Ο Κύριος είναι πάνω από την καρδιά μας. Θα έρθει όμως όταν βλέπει μέσα την πρόθεσή μας ότι θέμε να του το δώσουμε, να μας το φανερώσει. Και όταν μας το φανερώσει και το δώσει, μας το παίρνει. Και ξέρετε τι μας δίνει? Κάτι πολύ πιο ευλογημένο, κάτι πιο, πολύ πιο ωραίο και λέμε τι το κράταγα εγώ αυτό τόσο καιρό. Τι κέρδιζα, βλαπτικό ήτανε. Και έρχεται ο Κύριος και φέρνει τη μια ευλογία πίσω από την άλλη. Ευχαριστούμε τον Θεό. Ο Ιούδας αυτά δεν τα πρόσεξε, εξέπεσε και όταν είδε τι έκανε, μετεμελήθη, πήγαινε, έδωσε πίσω το μισθό της αδικίας στα 30 αργύρια στους γραμματείς και τους φαρισαίους, πήγε και κρεμάστηκε σε μια σικιά, φούσκωσε, έπεσε και όπως διαβάσαμε εξεχήθηκαν τα εντόστια αυτού. Όμως οι μάρτυρες της Αναστάσεως πρέπει να είναι 12. Και έρχεται, πιστεύω, με την οδηγία του Αγίου Πνεύματος εδώ τώρα ο Πέτρος, και ενώ είναι οι 11 μαθητές στην Ιερουσαλήμ όταν γύρισαν από το όρος της Αναλήψεως, όπως διαβάσαμε, όπου αναλήφθηκε ο Κύριος, ήταν ο Πέτρος, ο Ιάκωβος, ο Ιωάννης, ο Ανδρέας, ο Φίλιππας, ο Θωμάς ο Βαρθολομαίος, ο Ματθαίος, ο Ιάκωβος του Αλφαίου, ο Σίμωνος Ζηλωτής και ο Ιούδας του Ιακώβου. Αυτή λέει ενέμενον ομοθυμαδών εις την προσευχή και τη δέηση μετά των γυναικών και Μαρίας της μητρός του Ιησού και με των αδελφών αυτού. Αναφέρει ονομαστικά τους 12 μαθητές και την οικογένεια του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού. Και εδώ μπορεί να το δουν εκείνοι οι οποίοι λένε ότι η Μαρία δεν έκανε άλλα παιδιά. Εδώ το ξεχωρίζει ο Λόγος του Θεού και λέει τους 11 μαθητές, αλλά λέει τη μητέρα και τους αδελφούς του. Ξεχωρίζει δηλαδή από τους μαθητές τους αρκικούς αδελφούς του. Είναι ξεκάθαρο αυτό, πέρα κάθε αμφιβολίας. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και εκείνες τις ημέρες, ενώ ήταν ομοθυμαδών εκεί, στην πόλη της Ιερουσαλήμ, και περιέμεναν την επαγγελία που τους είχε δώσει ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός, ότι θα τους στείλει το Πνεύμα το Άγιο, σηκώθηκε ο Πέτρος και μίλησε για το γεγονός αυτό που είπαμε, για το ότι εξέπεσε ο Ιούδας από την αποστολή του, και τους είπε κάτι και πιστεύω με σοφία Θεού, και πολλές φορές γίνονται ενέργειες μέσα στην Εκκλησία, να το προσέξουμε αυτό και να το εμπιστευόμαστε από τους αδερφούς μας, τους πρεσβυτέρους, τον Ποιμένα, οι οποίες λέμε έτσι πρέπει να γίνει. Αγαπητοί αδερφοί, το Πνεύμα το Άγιο οδηγεί την Εκκλησία με τις διακονίες και με τα χαρίσματα. Έχουμε το Λόγο του Θεού, αλλά μπορεί να υπάρχει ένας επιμέρους θέμα. Θα σας πω ένα παράδειγμα για να καταλάβετε τι θέλω να πω. Έλεγε ο νόμος του Μωυσέως στην Παλιά Διαθήκη ότι κληρονομία θα παίρνουν μέσα στην οικογένεια μόνο οι άντρες. Έγινε ένα περιστατικό και βρέθηκαν δύο γυναίκες οι οποίες ήταν ορφανές. Μετά στην πορεία στους πολέμους χάσανε τα αδέρφια τους, χάθηκαν όλοι οι άντρες, και όταν ήρθε η ώρα να μοιραστεί η γη ήταν οι θυγατέρες τους αλπαάδαυτες. Πήγανε και λένε στο Μωυσή κληρονομία. Λέει δεν μπορώ να σας δώσω κληρονομία. Λένε γιατί δεν μπορείς να μας δώσεις, θα το δώσουμε στον δεν υπάρχει άντρα στην οικογένεια, δεν μπορώ να σας δώσω κάτι. Όχι λέει θα μας δώσεις κληρονομία, είμαστε και εμείς λαός του Θεού. Ξέρετε τι έκανε ο Μωυσής, δεν πήρε τον νόμο και να πει όχι και να τις βγάλει έξω, θα πάω να ρωτήσω τον Κύριο. Και πάει και ρωτάει τον Κύριο και του λέει ο Θεός έχουν δίκιο οι θυγατέρες του Σαλπάδ, θα τους δώσεις κληρονομία μεταξύ των αδελφών αυτών. Βλέπετε, είναι η οδηγία του Αγίου Πνεύματος και η Εκκλησία οδηγείται από το Άγιο Πνεύμα. Και εδώ έχει αυτή την οδηγία και ενεργεί, πιστεύω, με την οδηγία του Αγίου Πνεύματος, αν και δεν το έχει ακόμα λάβει, αλλά είναι αναγεννημένος ο Πέτρος και κάνει τις εξής ενέργειες. Λέει ότι έγινε ό,τι έγινε στο Μωυσή, απέκτησε αγρών εκ του μισθού της αδικίας και πεσών μπρούμητα εσχίστη στο μέσον, και εξεχίστησαν όλα τα εντόστια αυτού και έγινε γνωστός εις πάντα στους κατοικούντας στην Ιερουσαλήμ, και ο αγρός εκείνος ονομάστηκε Ακελδαμά εν τη δία αυτό διαλέκτο του τέστην αγρός αίματος, τούτο είναι γεγραμμένο εν το βιβλίο των ψαλμών, ας γίνει η κατοικία αυτού έρημος και ας μην είναι ο κατοικών εν αυτή, και άλλος ας λάβει την επισκοπή αυτού. Στέκεται τώρα στον προφητικό λόγο. Εξέπεσε, αλλά λέει κάτι ο λόγος του Θεού. Άλλος σας λάβει την επισκοπή αυτού. Και παίρνει αυτή την πρωτοβουλία και λέει πώς θα το κάνουμε τώρα. Ποιος είναι αυτός ο άλλος που θα λάβει την επισκοπή αυτού. Εδώ πιστεύω ότι οδηγείται από το Πνεύμα το Άγιο και λέει πρέπει λοιπόν άνδρες αδελφοί να εκλέξουμε έναν άνδρα ο οποίος θα έχει τα εξής κριτήρια. Να είναι μαζί μας από την αρχή που άρχισε ο Κύριος τη διακονία του, δεν ήταν εκ των 12, αλλά εκ των υπολείπων μαθητών, γιατί ο Κύριος είχε πολλούς μαθητές που τον ακολουθούσανε, και να είναι από την αρχή του βαπτίσματος του Ιωάννου έως της ημέρας καθήν ανελήφθη αφημών εις εκ τούτων, ας γίνει με θυμόν μάρτης της Αναστάσεως αυτού. Βλέπετε πόσο ωραία οδηγεί το Άγιο Πνεύμα. Θα βρούμε έναν άνθρωπο, έναν άνδρα, ο οποίος είναι από την αρχή του βαπτίσματος του Ιωάννου, δηλαδή πριν ακόμα φανερωθεί ο Κύριος στη διακονία, γιατί οι μαθητές του Ιωάννη του Βαπτιστού έγιναν μετά μαθητές του Κυρίου. Είπε ο Κύριος μας, είπε ο Ιωάννης ο Βαπτιστής, ότι εκεί πρέπει να πάνε, εκείνος θα αυξάνει, εγώ θα ελαττώνομαι. Και έφυγα, γιατί του είπαν ότι φεύγουν οι μαθητές σου και πάνε, εκεί λέει πρέπει να πάνε. Έτσι λοιπόν ήταν ένας εις εξ αυτών, που ήταν με τον Ιωάννη τον Βαπτιστή, μετά έγινε μαθητής του Κυρίου και δεν έφυγε καθόλου μέχρι την ημέρα που ανελήφθη ο Κύριος στους ουρανούς. Βλέπετε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό η συνέπεια και η πιστότητα που έχουν οι αδερφοί. Γι' αυτό όταν βλέπετε έναν αδελφό και είναι ποιμένας, είναι πρεσβύτερος, είναι διάκονος του λόγου, είναι ο Θεός του έχει δώσει κάτι, αγαπητοί αδερφοί, αυτό να το σεβόμαστε. Οι άνθρωποι δεν είναι αλάνθαστοι, θα κάνουν λάθη, μπορεί και να σε στεναχωρήσουν, να με στεναχωρήσουν, μπορεί κάτι να γίνει εκ παραδρομής, μπορεί κάτι να συμβεί. Αυτό, αγαπητοί αδερφοί, δεν ακυρώνει αυτό που είναι και αυτό που τους έχει δώσει ο Κύριος. Γι' αυτό και μας λέει ο Λόγος του Θεού, πείθεστε στους προαιστώτες σας, έχοντες προοφθαλμόν το αποτέλεσμα του πολιτεύματος αυτών, και να ξέρετε ότι αυτή η αγρυπνώση υπέρ των ψυχών σας. Οπότε αυτό, αδερφοί, να το έχουμε πάντοτε προοφθαλμόν, να είναι μπροστά από αυτό που βλέπουμε με τα μάτια μας, αυτό που λέει ο Λόγος του Θεού. Και θα βλέπουμε τον αδερφό, ο οποίος του έχει δώσει ο Κύριος αυτή τη διακονία, το χάρισμα, ό,τι του έχει δώσει, και να μην λαμβάνουμε υπόψη μας αν κάνει κάποιο λάθος, αν κάτι είδαμε και δεν το έκανε καλά, αλλά να προσευχηθούμε για εκείνον, να παρακαλέσουμε τον Κύριο να του δίνει δύναμη, να του δίνει χάρη και σε όλους τους εργάτες. Γιατί η Εκκλησία, αγαπητοί αδερφοί, είναι η δύναμη της προσευχής, η οποία βοηθάει τους εργάτες. Ο Παύλος το έλεγε πολύ, πολύ συχνά και λέει να προσεύχεστε, λέει, να ανοίξει ο Κύριος θύρα λόγου, να μας δώσει χάρη, να μας δίνει δύναμη. Το ζήταγε αυτό από την Εκκλησία, δόξα στον Θεό. Και οι προσευχές των Αγίων είναι εκείνες οι οποίες κρατάνε και θα λέγαμε όλη την Εκκλησία. Γιατί είναι ενώπιον του Θεού αυτές οι προσευχές και πολύ ισχύ έχει δέηση του δικαίου εν θέρμος γενωμένη. Και έκαναν λοιπόν, έστησαν δύο άνδρες, τον Ιωσήφ τον λεγόμενον Βαρσαβά, ο οποίος επωνομάστη Ιούστος, και Ματθία, και προσευχηθέντες είπων, «Συ Κύριε καρδιογνώστα πάντων, ανάδειξον δια τούτων εις ένα όντινα εξέλεξας, διαναλάβει τη μερίδα της διακονίας ταύτης και της αποστολής, εκ της οποίας εξέπεσε ο Ιούδας, διαναπέλθει εις τον τόπον αυτού». Ξέρετε, αγαπητοί αδερφοί, όταν κάνει κάτι η Εκκλησία κατά το Λόγο του Θεού και κατά το θέλημα του Θεού, συμφωνεί και συμμαρτυρεί το Πνεύμα το Άγιο. Αυτό να το ξέρετε. Όταν έφευγε, είδε για τελευταία φορά τους πρεσβυτέρους της Εφέσου ο Απόστολος Παύλος, τους κάλεσε εκεί στη Μίλητο, στην παραλία της Μιλήτου, δεν πήγε στην Έφεσο γιατί βιαζόταν να επιστρέψει στην Ιερουσαλήμ, και τους προσκάλεσε και τους είπε, προσέχετε να επιμένετε το μεταξύ σας πίμνιο, ουχή αναγκαστικός αλλά εκουσίος, λέει, ουδέας χροκερδός αλλά προθύμος, και να το επιμένετε το μεταξύ σας πίμνιο, το οποίο το Πνεύμα το Άγιο σας έθεσε επισκόπους. Τους πρεσβυτέρους τους χειροτονάει η Εκκλησία, ο ποιμένας και οι πρεσβύτεροι. Όμως έρχεται ο Απόστολος Παύλος και λέει, το Πνεύμα το Άγιο τους έθεσε επισκόπους. Γιατί εκείνη την ώρα που γίνεται η χειροτονία, συμμαρτυρεί και επισφραγίζει αυτό το γεγονός το Πνεύμα το Άγιο. Καταλαβαίνετε πόσο σοβαρό είναι. Σε ένα άλλο σημείο που έγινε η πρώτη Αποστολική Σύνοδος, είναι ορισμένα σημεία τα οποία πρέπει να τα προσέχουμε, αδερφοί. Είχε γίνει ένα θέμα πάρα πολύ σοβαρό μεταξύ των εκκλησιών. Πηγαίνανε οι μαθητές του Ιησού Χριστού εκ των Ιουδαίων, ήταν οι λεγόμενοι Ιουδαίζοντες, σε όλες τις εκκλησίες των εθνών και πολύ περισσότερο στις εκκλησίες της Ιερουσαλήμ και της Ιουδαίας, και λέγανε ότι βεβαίως έχουμε το Χριστό, βεβαίως έχουμε το Ευαγγέλιο, αλλά θα έχουμε και τον νόμο. Θα έχουμε τον Χριστό, αλλά θα έχουμε και τον νόμο. Αυτό ήταν μια πολύ σοβαρή αίρεση, θα λέγαμε, και ψευδοδιδασκαλία, η οποία υπήρχε ανάμεσα στις εκκλησίες, Και γι' αυτό αγωνίστηκε ο Απόστολος Παύλος σε όλη του τη ζωή. Γιατί? Να ξεχωρίσει τον Ιουδαϊσμό από τον Χριστιανισμό. Και όταν αυτό το πράγμα έγινε πάρα πολύ έντονο στις εκκλησίες των εθνών, και αυτό έγινε αρκετά χρόνια, τουλάχιστον 15, 17, 18 χρόνια μετά την ανάληψη του Κυρίου μας, είχε προχωρήσει δηλαδή η εκκλησία πολύ, και ήρθε ο Παύλος από τα έθνη στην Ιερουσαλήμ και μάζεψε τους Αποστόλους και τους Πρεσβυτέρους και όλους τους εργάτες του Λόγου να συζητήσουν περί του ζητήματος τούτου. Και αφού εξέθεσαν οι Απόστολοι, ο Παύλος και ο Βαρνάβας, το πώς εργάστηκε ο Θεός στα έθνη και πώς έλαβαν τη σωτηρία μόνο δια του ονόματος του Ιησού Χριστού, χωρίς τον νόμο, και αφού ο Απόστολος Πέτρος είπε ότι εμένα εξέλεξε ο Κύριος δια το στόματός μου στο σπίτι του Κορνηλίου να πω αυτά που είπα, και ήρθε και έπεσε το Πνεύμα το Άγιο και έγινε σωτηρία, και καταλάβαμε ότι ο Θεός δίνει σωτηρία δια του ονόματος του Χριστού και εις τα έθνη, άραγε λοιπόν και εκείνοι θα σωθούν όπως και εμείς, και εμείς θα σωζόμαστε όπως εκείνοι. Πώς? Με τη χάρη του Θεού. Τότε αποφάσισαν οι Απόστολοι και έστειλαν μία επιστολή σε όλα τα έθνη, η οποία επιστολή αυτή έγραφε να μην βάζετε περισσότερο βάρος στον τράχυλο των μαθητών, το οποίο οι πατέρες σας δεν μπορέσανε να σηκώσουν, δηλαδή μην τους βάζετε και το βάρος του νόμου, να τους παρά μόνο με τη χάρη του Θεού θα σωθούμε. Και λέει το εξής, και σε τούτο λέει είμαστε, λέει, σύμφωνοι εμείς και το Πνεύμα το Άγιο. Βλέπετε, είμαστε σύμφωνοι εμείς και το Πνεύμα το Άγιο. Το αποφασίζει η Σύνοδος της Εκκλησίας και συμφωνεί το Πνεύμα το Άγιο. Και στάλθηκε αυτή η επιστολή και έλεγε να απέχουνε μόνο από το πνικτό, την πορνεία και το αίμα, και πάνω σε αυτή την απόφαση και σε αυτήν την επιστολή, την οποία επισφράγισε το Πνεύμα το Άγιο, στηρίχτηκε από τότε, από το 49 μετά Χριστό μέχρι σήμερα, όλος ο Χριστιανισμός, και μπήκε στην άκρη ο Ιουδαϊσμός. Βλέπετε πως έρχεται και συμμαρτυρεί το Πνεύμα το Άγιο με την Εκκλησία, όταν η Εκκλησία κάνει το Λόγο του Θεού. Δόξα στον Θεό. Και βέβαια όλοι οι αδερφοί είπανε το αμήν και συνεχίστηκε, και έτσι γίνεται πάντοτε, και έτσι γίνεται το έργο του Θεού. Έρχεται λοιπόν εδώ, προσεύχονται, ζητάνε από τον Κύριο να φανερώσει διακλήρου ποιος είναι εκείνος ο οποίος εκλέγει ο Θεός, ούτως ώστε να είναι ανάμεσα στους 12, να είναι ο 12ος και να λάβει τη μερίδα της διακονίας ταύτης και της αποστολής εκ της οποίας εξέπεσε ο Ιούδας. Έδωκαν τους κλήρους αυτών και έπεσε ο κλήρος στο Ματθία και συγκατεψηφίστη μετά των 11 Αποστόλων. Είναι πλέον ο 12ος Απόστολος. Έπρεπε να γίνει αυτό. Γιατί? Γιατί θα έρθει η επαγγελία, όπως θα διαβάσουμε τώρα παρακάτω, του Αγίου Πνεύματος, και όλα θα έπρεπε να είναι όπως τα έχει σχεδιάσει ο Λόγος του Θεού, το Πνεύμα το Άγιο, διαμέσου των αιώνων, από την αρχή μέχρι το τέλος. Και γιατί το λέω αυτό, από την αρχή μέχρι το τέλος? Στο τέλος της Αποκαλύψεως, όταν τελειώνουν όλα, λέει ότι η μαρτυρία του Ιησού είναι το πνεύμα της προφητείας. Και όταν στο επόμενο κεφάλαιο, αυτό το λέει στο πρώτο τελευταίο, στο τελευταίο κεφάλαιο δείχνει την νύμφη, την πόλη, την Άνω Ιερουσαλήμ, τη βλέπουμε να έχει ονόματα 12 Αποστόλων και των 12 εκπροσώπων των φυλών του λαού Ισραήλ. Έχει ο Λόγος του Θεού μια αρτιότητα και μια τελειότητα από την αρχή μέχρι το τέλος. Έπρεπε να υπάρξει 12ος. Και γίνεται τώρα αυτό εδώ όπως γίνεται. Και το βλέπουμε τώρα εμείς μετά παρέλευση τόσων ετών, ότι πράγματι ακριβώς έτσι είναι γεγραμμένο, έτσι γίνεται και έτσι προχωράει το έργο του Θεού. Και αφού συγκατεψηφίστη μετά τον 12, διαβάζω τώρα παρακάτω από το δεύτερο κεφάλαιο, θα διαβάσουμε λίγο που έχουμε χρόνο. Έχουν περάσει 10 μέρες από την ανάληψη του Κυρίου, και ότε ήλθε η μέρα της Πεντηκοστής εις ανάπαντες ομοθυμαδών εν το αυτό τόπο. Και εξέφνης έγινε ήχος εξ ουρανού ως ανέμου βιαίως φερωμένου, και εγέμισεν όλο τον οίκο όπου ήσαν καθήμενοι, και φάνησαν εις αυτούς διαμεριζόμενε γλώσσε ως πυρός, και κάθισαν επί ένα έκαστον αυτών, και επλίστησαν άπαντες Πνεύματος Αγίου, και ήρκησε να λαλώσει ξένας γλώσσας, καθώς το Πνεύμα έδιδε εις αυτούς να λαλώσει. Ήσαν δε κατοικούντες εν Ιερουσαλήμ Ιουδαίοι, άνδρες ευλαβείς, από παντός έθνους των υπό των ουρανών. Και καθώς έγινε η φωνή αυτή, συνήλθε το πλήθος και συνεταράχθη, διότι οίκουον αυτούς εισέκαστον λαλούντας με την ιδίαν αυτού διάλεκτον, εξεπλήττοντον δε πάντες και θαύμαζον λέγοντες προς αλλήλους, ιδού πάντες ούτι οι λαλούντες είναι Γαλιλαίοι, και πώς εμείς ακούμε νέκαστος εν τη ιδία ημών διαλέκτο ενία γεννήθημεν, Πάρθη και Μίδη και Λαμίτε και κατοικούνται στη Μεσοποταμία, την Ιουδαίαντε και Καπαδοκίαν, τον Πόντο και την Ασία, τη Φρυγία και τη Μαφιλία, την Αίγυπτο και τα μέρη της Λιβύης της κατά την Κυρίνην, και οι παρεπιδημούντες Ρωμαίοι, Ιουδαίτε και προσήλυτοι, Κρήτες και Άραβες, ακούμεν αυτούς λαλώντες εν τας γλώσσες ημών, τα μεγαλεία του Θεού. Και έρχεται τώρα η μέρα της Πεντηκοστής. Οι μαθητές έχουν μια συνέπεια. Περιμένουν την επαγγελία, έχουν πιστέψει σε αυτό που τους είπε ο Κύριος, έχουν πειθαρχήσει στο Λόγο του Θεού και μένουν στην προσευχή. Ήταν συγκεκριμένα αυτά που τους είχε παραγγείλει ο Κύριος και έπρεπε να τα κάνουν. Μείνατε εν την πόλη Ιερουσαλήμ, εωσού ενδυθείτε δύναμη εξύψους. Και ιδού εγώ αποστέλω προς εσάς την επαγγελία του Πατρός μου, ουχή μετά πολλάς ταύτας ημέρας. Και κάθονται τώρα οι 12, είναι και η Μαρία, η μητέρα του Κυρίου με τα αδέρφια του, και άλλοι πολλοί, οι οποίοι είναι περίπου 120. Και είναι σε ένα ανώγιο εκεί στην Ιερουσαλήμ, προσεύχονται, μιλάνε το Λόγο του Θεού και περιμένουν την επαγγελία του Πατρός, περιμένουν να λάβουν το Πνεύμα το Άγιο. Και ενώ ήσαν, λέει, άπαντες ομοθυμαδών εν το αυτό τόπο, έγινε ξέφνους ήχος εκ του ουρανού ως ανέμου βιαίως φερωμένου. Ανοίγει ο ουρανός. Αγαπητοί αδερφοί, η Εκκλησία βήμα-βήμα που κάνει προχωράει με θαύματα. Κάθε βήμα που κάνει η Εκκλησία προχωράει με θαύματα και με ενέργειες του Αγίου Πνεύματος. Και το κάθε τι που γίνεται μέσα στη ζωή μας και ό,τι συμβαίνει καθημερινά, αυτό το έχουμε ξαναπεί, να ξέρετε ότι το εργάζεται ο Θεός για τη σωτηρία μας. Τίποτα δεν γίνεται τυχαία μέσα στη ζωή μας. Από τη στιγμή που δώσαμε την καρδιά μας στο να ακολουθήσουμε τον Κύριο, από τη στιγμή που μέσα μας είναι η επιθυμία να πάμε στον ουρανό, να ζήσουμε αιώνια με τον Θεό και με τους αδερφούς μας, ο Κύριος έχει αναλάβει τα πάντα. Να μου πείτε, δεν θα πέσουμε, δεν θα απιστήσουμε? Και θα πέσουμε και θα ολιγοπιστήσουμε και θα μπορεί να πέσουμε και σε αμαρτία, μπορεί να κάνουμε και ένα λάθος και δεύτερο λάθος και πολλά και διάφορα. Αλλά είμαστε παιδιά του Θεού και εκείνος ο οποίος λέει πέφτει, ο δίκαιος λέει πέφτει 7 φορές την ημέρα και σηκώνεται. Εκείνος ο οποίος δεν πιστεύει αλλά είναι απειθή στο Λόγο του Θεού, πέφτει μια φορά και δεν ξανασηκώνεται. Το θάρρος μας είναι στον Κύριο. Όλα όσα έχει υποσχεθεί θα τα κάνει. Και θα σας πω και κάτι. Επάνω στην προφητεία αυτή, η οποία έχει γίνει για το Πνεύμα το Άγιο, όπως θα δούμε παρακάτω, την οποία είναι μια προφητεία του προφήτου Ιωήλ, λέει το εξής. Λέει, έδωκε εις εσάς πρώιμον βροχήν εγκαίρος και θέλει βρέξει εις εσάς βροχήν πρώιμον και όψιμον ως πρώτερον. Και τα αλώνια θέλουσι γεμιστεί από σύτου και η λινή θέλουσι υπερεκχυλήσει εκ του ίνου και εκ του ελαίου. Εδώ αυτό που γίνεται την ημέρα της Πεντηκοστής είναι προφητευμένο από τον προφήτη Ιωήλ. Θα το πει, θα το δούμε στο επόμενο μάθημα. Ο Απόστολος Πέτρος θα τους μιλήσει ότι είναι το γεγραμμένο, ότι θα εκχέω το πνεύμα μου εν τες εσχάτες εις μέρες επί πάσα σάρκα. Αυτό είναι γεγραμμένο και γίνεται. Όμως λέει και κάτι άλλο. Όπως έδωσε την πρώιμη βροχή τότε, θα δώσει και βροχή όψιμο. Όταν ξεκινάει και σπέρνει ο αγρότης ένα χωράφι, σπέρνει το στάρι, το κριθάρι, ό,τι σπείρει εκεί, σπέρνεται και φυτρώνει με την πρώιμη βροχή. Αλλά υπάρχουν και οι όψιμες βροχές, οι οποίες είναι στο τέλος της, βλάστησης, για να έρθει η καρποφορία, οι οποίες χρειάζονται για να έρθει η καρποφορία. Και θα δώσει, λέει, βροχή πρώιμο και όψιμο ως πρώτερον. Και θα έρθει αυτές τις τελευταίες ημέρες, καθώς από την αρχή του 19ου αιώνα έπεσε το Πνεύμα το Άγιο μαζικά επάνω σε όλη τη γη, όσο πλησιάζει ο καιρός προς το τέλος, αυτό το πράγμα ο Κύριος θα το αυξήσει, θα δίνει βροχή πρώιμο και όψιμο, και μάλιστα μας λέει ο Λόγος του Θεού «εν το καιρό της οψίμου βροχής να ζητάτε ιετό». Και ο Κύριος θα δώσει ιετό στου κάθε ενός, λέει, το χωράφι, και θα βλαστήσει και θα φέρει καρπό. Θα έρθει ο Κύριος να μας επισκεφθεί με δύναμη Πνεύματος Αγίου. Και προσθέτει τώρα εδώ κάτι άλλο. «Και τα αλώνια θέλουν γεμιστεί από σίτου και η λινή θέλουν υπερχυλήσει από ελαίου και ίνου». Ξέρετε κάτι, αδερφοί, τον τελευταίο καιρό έχει παρατηρηθεί κάτι, ότι σιγά αραιώνουν οι εκκλησίες, ειδικά μετά τον κορονοϊό. Είμαστε σε μια, θα λέγαμε, κατάσταση γενικά αδυναμίας, και το ομολογούμε όλοι και το καταλαβαίνουμε και το αισθανόμαστε και το βλέπουμε. Αλλά, αγαπητοί αδερφοί, εδώ υπάρχει μια υπόσχεση ότι τα αλώνια θα γεμιστούν τις τελευταίες ημέρες. Οι εκκλησίες θα γεμίσουν και δεν θα χωράει ο κόσμος. Και οι λινοί, που είναι οι καρδιές μας, θα γεμίσουν, θα υπερεκχυλήσουν από ίνο και έλαιο. Θα γεμίσουν από το Λόγο του Θεού και το Πνεύμα το Άγιο. Επιφυλάσσει και έχει ο Θεός υποσχεθεί μια πολύ μεγάλη ευλογία στην Εκκλησία, την οποία θα την απολαύσουν εκείνοι οι οποίοι την περιμένουν, όπως περίμεναν εδώ οι 120 το Πνεύμα το Άγιο. Αυτό το ξέρετε. Είναι πολλοί οι οποίοι, α, να έρθει η ευλογία και θα έρθω να την όχι, η ευλογία θα έρθει στους 120, σε εκείνους που είναι ομοθυμαδών στο ανώγιο και την περιμένουν. Η ευλογία θα έρθει σε εκείνους που είναι απόψε εδώ, και όταν θα έρθει θα τους βρει εδώ. Δόξα στο Θεό. Γιατί τις τελευταίες ημέρες όλα θα γίνουν ταχύ, πολύ γρήγορα, και δεν θα προλάβουν όσοι είναι γύρω γύρω και περιεργάζονται και λένε έχουμε χρόνο και θα δούμε και κάτσε να έρθει η ευλογία και αυτά τα ακούμε και τα ξανακούσαμε. Αυτοί είναι εμπέκτε, έτσι τους λέει ο Λόγος του Θεού. Αλλά εσένα, αδερφέ μου και αδερφέ μου, που είσαι εδώ και περιμένεις και κρατάς τη θέση σου στην Εκκλησία, όσο και αν βλέπεις την κατάσταση αδύναμη, όσο τη αδυναμία μου έλεγε ο Παύλος, η δύναμη του Κυρίου δεικνύεται, τελεία. Και οι μεγαλύτερες επεμβάσεις που έχει κάνει ο Θεός σε όλη την ιστορία μέσα στις Αγίας Γραφής και όλα τα παραδείγματα που έχουμε, ήταν όταν ο λαός βρίσκεται σε αδυναμία. Θυμηθείτε επί Σαμψόρ που οι Φιλιστέοι τους κατατρώγανε. Ήρθε ένας άγγελος και βρήκε μια γυναίκα σε ένα χωράφι, τη γυναίκα του Μανοέ, και της έδωσε την υπόσχεση. Εκεί γεννήθηκε ο Σαμψόν και τους ελευθέρωσε από τους Φιλιστέους. Την εποχή του Σαμουήλ ήταν μια πολύ δύσκολη εποχή, μια περίοδος. Μάλιστα λέει, λόγος Κυρίου, λέει, δεν υπήρχε και όρασης δεν εφαίνεται, τίποτα. Και τι έγινε, ήταν μια πολύ ζωφερή κατάσταση. Αλλά ενώ ήταν μια κατάσταση που δεν υπήρχε λόγος και όραση δεν εφαίνεται, έρχεται ξαφνικά και σηκώνει το Σαμουήλ και έρχεται μια ευλογία άφθονη στο λαό του Θεού, αποκαταστάθηκαν όλα και έγινε πραγματικά, ξεκίνησε μια περίοδος μεγάλης ευλογίας και ευφροσύνης στο λαό του Θεού. Θυμηθείτε την περίοδο του Γεδεών. Ήταν και ο Γεδεών, κοπάνιζε το σταράκι, το τρώγανε οι Μαδιανίτες, και όλος ο λαός του Θεού, λέει, ήταν πάνω στις κορυφές των βουνών και είχαν φτιάξει φωλιές όπως οι αετοί, να βλέπουν από πάνω, και βλέπαν από κάτω, λέει, αναρρύθμιτους σαν ακρίδες να έρχονται οι ανατολικοί λαοί όλοι και να τρώνε τα σπαρτά τους, οι γκαμίλες τους, τα ζώα τους εκείνοι. Και εκείνος, λέει, με μια, και σε ένα λινό μέσα, στο αλώνι θα τον βλέπανε, στο λινό εκεί ήταν κρυφά, κοπανούσε τα σταράκι. Και κατεβαίνει ο άγγελος του Κυρίου και κάθεται στο δρύ απέναντι και του λέει, ο Κύριος μετά σου δυνατέ ενισχύει. Αν ο Κύριος, λέει, ήταν μαζί μου, θα γινότανε, λέει, όλα αυτά. Και πού είναι εκείνα που μας διηγήθηκαν οι πατέρες μας? Τι λες, του λέει, Κύριέ μου? Αλλά του λέει, εσύ θα πας και θα ελευθερώσεις το λαό του Θεού. Δόξα στο Θεό. Και όλοι ξέρουμε την ιστορία μετά πως έγινε, και 300 τους διώξανε όλους. Και ελευθερώθηκε ο λαός και ευλογήθηκε. Πάντοτε, αγαπητοί, και βρίσκει ο Θεός τέτοιους ανθρώπους, ταπεινούς. Ο Γεδεών ήταν από τη φυλή του Μανασί, ήταν από την οικογένεια των Βιεζεριτών, που ήταν η πιο ταπεινή οικογένεια, θα λέγαμε, μέσα στην φυλή του Μανασί, και ήταν το μικρότερο παιδί του Αβιέζερ, του Ιωάς του Αβιεζερίτου, ο Γεδεών. Το πιο μικρό και το πιο ασήμαντο παιδί. Αλλά είχε ένα χαρακτηριστικό το παιδί αυτό, το οποίο δεν φαίνεται, θέλει πολύ προσοχή να το δεις μες στο Λόγο του Θεού για να το καταλάβεις. Όταν του είπε ο Κύριος θα πας να ελευθερώσεις το λαό, του λέει πριν κάνεις οτιδήποτε θα πας εδώ στην πλατεία του συνοικισμού που μένετε εσείς οι Αβιεζερίτες και θα καταστρέψεις το άγαλμα του Βάαλ το οποίο το έχει φτιάξει ο πατέρας σου, ο Ιωάς. Και εκείνος για να μην τον σκοτώσουν οι άλλοι όλοι εκεί γύρω γύρω πήγε και το κατέστρεψε τη νύχτα. Δεν ήξερε κανείς ποιος το έκανε. Ξέρετε τι είπε την άλλη μέρα όλο το χωριό εκεί ο συνοικισμός? Ο Γεδεών το έκανε. Ξέρετε τι φανερώνει αυτό? Ήτανε το μόνο παιδάκι που δεν πήγε να λατρεύει αυτό το Βάαλ και το στείλε ο Θεός και κατέστρεψε το άγαλμα και ο Θεός με αυτόν εργαστηκε. Να γιατί ο Θεός πήρε το Γεδεών. Βλέπετε? Είναι εκείνος ο αδερφός ο οποίος μπορεί να είναι άσημος, ασήμαντος, αλλά είναι στο λόγο του Θεού, μένει στο λόγο του Θεού και έρχεται η ώρα που ο Θεός δίνει ευλογία σε όλο το λαό με εκείνο το παιδί. Έτσι εργάζεται ο Θεός. Αυτά είναι πολύ ωραία παραδείγματα, αγαπητοί αδερφοί, γι' αυτό να μένουμε σε όσα μας παραγγέλει ο λόγος του Θεού και όπως εδώ αυτοί οι 120, όπως θα δούμε στο επόμενο, πόση μεγάλη ευλογία έλαβαν και τη μετέδωσαν μετά τη μαρτυρία της Αναστάσεως με τα δυνάμεως Πνεύματος Αγίου, έτσι θα εργαστεί και ο Θεός με εκείνους οι οποίοι τον περιμένουν. Ο Κύριος να ευλογήσει το λόγο του στις καρδιές μας. Αμήν.